2013-yildan beri Somalida yuzlab yoshlar Al-Shabab terror guruhini tark etgan. Birlashgan Millatlar tashkiloti ular bilan ishlash uchun maxsus dastur boshlagan. Tafsilotlar bilan men Navbahor Imomova. Somalining Baydoa degan shaharchasidamiz. Bir qo'rg'onda futbol o'yinini tomosha qilyapmiz. O'yinchilar Al-Qoida bilan aloqador Al-Shabab guruhidan chiqib ketgan yigitlar. Terrorizmdan qaytgani uchun ular qamalmagan. Keskin shartlar asosida maxsus dasturga qabul qilingan. 160 nafar erkak. Efiopiyalik suhbatdoshimiz otasi harbiylar tomonidan o'ldirilgach qo'liga qurol olganini aytadi. Al-Shabab safida 6 yil xizmat qilibdi. Begunoh insonlarni o'ldirishni ma'qul ko'rmagani uchun bir amallab qochib ketibdi. Yigit Al-Shabab uni ushlab olib ketishi mumkinligidan xavotirda. 6 yil hayotim bekorga ketdi, deydi u. Sinfdoshlarim universitetlarda o'qidi, shaharlarda yashashadi. Ularga havasim keladi. 30 yoshga kirgunimcha men ham ularga yetib olaman degan umiddaman, deydi suhbatdoshimiz. BMT bu yoshlarga dars beradi, kasb-hunar o'rgatadi. Talabalar hatto dindan ham saboq oladi. Tadbirkorlik sirlarini o'rganishadi, kelajak rejalar tuzishadi. Lekin o'tmishdan uzoqlashish qiyin.
Absolutely, I cannot go to where Al-Shabab are.
Hamma yerda xavf, dedi yana bir suhbatdoshimiz. Bu yerdan chiqsam, Al-Shabab qo'liga tushishi mumkin. Ular meni o'ldiradi albatta. Eng yaxshisi shu yerda o'tirish, lekin qachondir ketishim kerak baribir, dedi bu yigit. Ba'zi talabalar hali ham mutaassib, dedi muallimlar. Ular ekstremizm tarafdori. Islomni kuch bilan himoya qilish kerak deb hisoblashadi. Ayrim talabalarim men bilan bahslashni yaxshi ko'radi, deydi domlalardan biri. Qur'on va hadisni birga o'qiymiz, izlanamiz. Tahlil qilamiz, mutolaa qilamiz. Bahslashni ham o'rganish kerak, dedi o'qituvchi. Baydoa shahridagi bu loyiha ishtirokchilaridan birortasi shu paytgacha terrorchilar safiga qaytmagan, lekin buning ehtimoli bor. Mahalliy jamoatchilik bu dastur haqida u qadar ijobiy fikrda emas. Nega ularga ishonyapmiz, deya so'raydi Amerika ovozi bilan gaplashgan somaliliklardan biri. Loyihani ishlagan Patrik Lutz boshqa chora yo'q, deydi.
This has created some kind of reassurance to some groups in Al-Shabab.
Yoshlarga imkoniyat, muqobil yo'l taklif qilish kerak. Al-Shabab ichida yurganlarning ko'p uchun terrorizmdan boshqa iloj yo'q, dedi u. Biz ularga iloj bor deymiz. Tinchlik istasang, tinch yashashni, tirik qolishni istasang, kel biz tomonga deymiz. Dengizdan bir tomchi bu. Qancha-qancha yoshlar qirilib ketyapti. Ularni egri yo'ldan qaytara olmayapmiz, dedi Patrik Lutz. Navbahor Imomova, Amerika ovozi radiosi uchun.